fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankasitranatrany ny safidinao miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao. Andrinantsika trany ny katesisy ny fiangonana katolika. Ika moa zany miresaka momban'ny fikolona ny fahaizamanao a, dia mbola miaraka amintsika i Père Raphaël araka nyfa nilazana tsika tamin'ny fandarana farany. Tsika moa zao miresaka hoe Papa François namangy Madagasikara dia nanafatra ny tanora, fa tsy voasambany angamba ny Papa François ny hoe manafatra ny tanora fa alohan'ny tena iresantsika ny ty hoe hevitra izay narosony Papa François ho an'ny tanora teto Madagasikara ty mon Père, efa nisy fanentanana hafa ve nataony ray masina ho an'ny tanora? Miarabany mon Père tonga izay tao fandarana.
Miarabany madame Fridolina, miarabantsika rehetra. Efa hatramin'ny androny masinda Jean Paul faharoa tamin'izy nitarika ny tanora, nefa saika mandefa hafatra foana isataona aza moa hoan'ny andro ny tanora maneran-tany, de iveloman'ny tanora izany hafatra izany. Fa nitodiantsika manokana de le nilazain'ny Papa François namoahany tahirikevitra hoe Kristosy vivita tena avelona i Kristy. Ny fahavelomany Kristy nidodihan'ny Papa de araka ny voalazantsika tamin'ny fandarana farany hoe i Kristy a de tanora tao amin'ny heriny mihitsy izy no maty a fa nitsangako velona, ary de voatahiry mandrakizay zany atanorany izany. De tsy mahagaga koa raha izany tokoa no itodihan'ny fiangonana manokana amintsika tanore mba hiainana ny afatra i Kristy eo amin'ny andavanandrom-piainantsika, ary izay afatra i Kristy izay no ivelombelomana mandrakariva, fa izay mahavelan'ny fiangonana. Azo lazaina hoe rehefa velona ny tanora de velona ny fiangonana.
Fampatsivina kely fotsiny tamin'ny taona simily folo sy roa arivo any dimapolo marsa moa ny namoany Papa François n'ilay taratasy taorina ny sinoda ny tanora iny a. Fa raha miresaka tsika hoe ny Papa François sy ny tanora eto Madagasikara, azo mompia apatsahivina kely ve ny hoe ny resahana natonga azy iresaka ny tanora an'izay fikolokoloana ny fahaizamanao zay?
Raha ny Papa François ny tonga teny soa mandrakizay izy ny sabotsy fito marsa ny resaka tamin'ny tanora, de alohan'ny tena ilazana an'le valim-panontaniana teo a, dia ny hafaliany nahitany tanora, ary zay moa teo akaikiny teo dia nahita ny endri ny tena faly mihitsy no mahita n'la vahoaka be a, dia ohatra ny hoe hafa mihitsy nandraisana ny tanora teto Madagasikara. Ny manaraka an'izay any koa jerevan'la zavatra nasehon'ny tanora tamin'iny fotoana iny, de hoe manana zavatra reto tanora reto a, de manana ny fahaiza-manao any reto a, de tsara mihitsy ny mifampiresaka hoe tokony hokajiana sy kolokoloina tsara izay fahaiza-manao amin'ny tanora izay. Ary hitantsika moa ary rehefa vita ny resaka nataony teo a, ny mpiambina sahirana mihitsy satria izy tonga de nitakosina be tamin'ny tanora teo soa mandrakizay. Nahita akaiky an'izany moa de ny hafaliany miaraka amin'izany a, de zay ny hoe manana fahaiza-manao ny tanora, maneho ny hafaliany na inona na sedra na inona olana, de hoe faly miaraka amin'ny ray masina. De izay nolazain'ny Papa moa tamin'ny hoe sarobidy eo mason'Andriamanitra isika, fa na sarobidy ahoana aza moa rehefa tsy voakolokolo zay mahasarobidy zay a, de morapotika ane. Efa hitantsika tamin'ny fantarana farany ohatra hoe mila fahasahina izany mahasarobe dia antsika masin'andriamanitra izany mba ahafahana mikolokolo noho ny ho avy. Mato moa miresaka amin'ny tanora ihany koa dia tsy maintsy mijery hoe manahoana ny ho avy ho amin'ny tsaratsara kokoa, fa tsisy hemitra zany rehefa ilaza hoe tahaka an'izao, fa no amin'ny tsaratsara kokoa. Ka izany hoe mila kolokoloana ny tanora sy ny fahaizany manahoana satria tena sarobe dia ho mason'andriamanitra isika.
Sotra mompera mitondra an'izay fampatsahivana izay a, dia hotoantsika rampitso moa zany ny fandarinana, fa tena fotsiny zany ny anamariana antsika hoe amin'ny tanora ny hery, ary ny tanora dia nomen'ny Papa François toerana manokana ka tokony tsy anaraka ilombian-doha zany an'izay hoe anjara toeran'ny tanora eo mason'Andriamanitra izay. Dia manao ny mandrapitafa amin'ny fiarahantsika rampitso ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.